Tempo agora para chegarnos a Chapela, concretamente a esa zona desta parroquia afectada pola ampliación da autoestrada AP9. Comenzaron xa as obras, de feito, houbo xa varios derrubos de vivendas, tanto en Chapela como en Rande, e o que demandan agora os veciños é máis información a Audasa e tamén a Fomento sobre estes traballos, porque nin sequera os técnicos que están a visitar algúns dos afectados saben decirlles claramente en que van consistir as obras e os traballos de derrubos. Rube. Piden tamén solucións para os afectados, porque moitos deles saben que van ser expropiados, pero non coñecen aínda nin a data, nin as condicións nas que deben deixar as súas vivendas, nin como van ser compensados. Unha situación que é dobremente sangrante no caso de José Luis, porque non vai quedar só sin a súa vivenda, senón tamén sen o seu medio de vida, o seu negocio, un restaurante na zona de Chapela. Salienta este veciño de Chapela que están esperando a que os chamen para informalos e darlles pois toda a información sobre como se vai a proceder a expropiación da súa vivenda e do seu negocio. Mesmo agardan aínda unha contestación das alegacións que presentaron.
Estamos expropiados, non nos levan o bar este. Pues non sabemos, non se nos mandou unha carta a Fomento en conforme estábamos expropiados, estamos marcados aí para retirar esta casa a do lado e a de atrás. Ese camiño será desplazado para acá, para este lado aquí. Non sabemos nada. De momento, temos dúas cartas en conforme estábamos apropiados, pero dice que van pagar unha casa aí atrás, que foi a que retiraron, outra en Rande, e nos estaremos á espera de que nos chamen para ver, que nos dean a respuesta. Non sabemos a fecha ni nada. Sabemos que nos vamos, nos la van a tirar. Pero de momento non nos contestaron. Fixemos unhas alegacións que foi unha cousa improvista, porque esta casa de atrás que tiraron xa levaba 3 ou 4 anos que xa sabían, pero non sabía nada. Entón non sabemos agora a Audasa o que vai facer con nós.
E, ademais, o único negocio afectado por esta ampliación da autoestrada AP9. A José Luis e a súa muller quedanlle 10 anos para a xubilación e descoñecen se van ser indemnizados con cartos para poder montar outro negocio en Chapela ou si lle ofrecerán unha especie de prexubilación pactada. En todo caso, sinala que facerse con outro negocio similar en Chapela precisaría de máis de 200.000 euros, uns gastos que a tío de agora Audasa non semella disposta a facer, xa que ofrece prezos por baixo, dos de mercado.
E nos quedan 10 anos para jubilarnos. Entón non sabemos o que van a facer con nós. Si nos van a indemnizar por cese de actividade ou por como expropiación forzosa, ou nos van a dar un diñeiro para montarnos na zona, porque si temos que montar o negocio, temos que montarlo na zona, porque non levamos 15 anos e temos unha clientela aquí. Pero claro, tamén nos tiñan que dar un plazo de un ano e pico para poder montar o negocio. Outra, que isto está moi sobrevalorado. Unha vez que se enterou, te vas a preguntar, por exemplo, por un baixo, e che piden 200.000 euros. Pides un piso, 180, máis escritura tal, outro 200, e depois montar o negocio. Eu non sei esta xente o que nos vai a dar. Hasta ahora non sabemos nada. Nadie se comunicou con nós, e moita comisión de seguimiento, moita asociación de afeccións, pero expropiados que nos veñan a informar, nada. Ni ayuntamiento, ni fomento, ni Audasa, ni nada.
José Luis foi, de feito, moi crítico coa actuación do Concello de Redondela. Advirte que no Concello figuraba xa o proxecto de ampliación dende o ano 2011, onde o seu restaurante de Chapela figuraba xa como afectado e expropiado, pero ninguén dende o Concello lle informou e foron coñecedores da súa expropiación cando recibiron unha carta en outubro de 2014.
Ni sabemos, ni temos información do ayuntamiento, que sabía que no 2011 que sabíamos que estábamos expropiados. Eles tiñan o plano na alcaldía e non nos informaron nada, nin o ayuntamiento, nin nada. A nós non nos notificaron nada. Nós recibimos unha carta no mes de outubro en conforme estamos apropiados, urgente, forzoso e urgente.
José Luis, o propietario deste restaurante Dorna, pide unha solución ás administracións públicas porque non só queda sen a súa vivenda, senón tamén sen o seu traballo. Trátase, como dicíamos, do único negocio que vai ser expropiado e derruído con esta ampliación.
Eu non teño a miña casa a venta. Eu é unha expropiación forzosa. O normal é que veñan aquí, que miren o que hai e que me digan, me dean unha solución Porque les dicen que queren facer a obra en 23 meses, pero teño que formar a miña vida canto antes tamén. Quero, porque me quedo sin traballo. Quedamos sin traballo medio de vida. Que traballo vamos a conseguirnos despois e é que non montamos isto, que non nos chega o mellor que nos dá, onde nos mandan eles? Tendrán eles unha solución para nós, porque é o único negocio que levan. O demais, sí, casas poder comprar mañán, pero o negocio non. Tendrán unha solución eles que non lo dea. Estamos esperando a espera de que nos dean a solución.
Pois un veciño afectado, ademais, como decíamos, doblemente, e outros que, inda que non son directamente afectados, si ven como un prexuizo para toda a parroquia de Chapela esta ampliación da autoestrada. E o caso de Nieves, que si ten unha amiga afectada en Randia, que llevan a derrubar a vivenda, pero aínda non sabe nin como nin cando, porque os técnicos nin sequera lle confirman se vai ser toda a casa ou tan só unha parte dela.
Díxome que nin siquiera os técnicos da autopista sabían moi ben o que iban a facer, porque é a terceira vez que van á casa dela e unha vez dinlle, no, é que ao mellor temos que reformar isto, non, é que igual temos que reformar aquilo, sabes? E nin siquiera eles saben moi ben o que. O sea, ela collen a mitad da casa, outras dúas ali xa tiraron, pero con a mitad da casa non far nada, porque te quedas... Entonces parece que, a ver, se chega a un acordo que ya desfajan todo e que ya suden a... Eso. É menos mal que eles quedanse na zona, porque ali hai outros veciños que xa tuveran que marchar pa Beade ou non sei pa onde. E se eres xoven, adaptaste a todo, pero se eres unha persoa maior non é nada fácil adaptarse a eso.
Nieves non entende estas obras de ampliación, sinala que son moitos prexuizos para a parroquia de Chapela, para moitos veciños e veciñas que se van ver afectados, e non entende os beneficios desta ampliación nunha autoestrada que podería ser sustituída por esa autovía que está proxectada como variante alternativa e, ademais, libre de peaxe.
Segundín, teñen proxectado unha autovía por aí, por outro lado. Se teñen ese proxecto... Para que van a facer as obras que teñen pensado facer para molestar a tantísima xente? Hai persoas que teñen 70 anos, 70 e pico de anos, que é a morte delas, porque quedan, teñen que cambiar do seu lugar de toda a vida, teñen que ir para outro sitio onde non coñecen a nadie.
Ademais, sinalan os veciños que dende Audaz e Fomento están a poñer moitas trabas para recibir información, mesmo a propia Asociación de Afectados denuncia que non contan con todos os detalles e as afeccións deste proxecto, que non afecta só a propietarios, sino tamén o resto dos veciños pola contaminación e o ruído. Así o explica Tomás, un veciño que participa tamén do movemento veciñal.
A propia Asociación da Autopista que pide información a Fomento, aos ministerios que sea, poñen trabas, todos son trabas, porque, claro, información, non sei se teñen información do impacto do medio ambiente, información real, veral, concreta, onde vai, esas son informaciones que non... E, a ver, a xente tamén informarla non é moi fácil, a xente único que entende que isto ven pa aquí, e le llevan unha bancasa, pero isto ven pa aquí, afecta pa ali, afecta pa todos os lados. E a xente, e a que non está afectada pola casa, non se dá cuenta a afección que ten de ruido, porque isto, outro carril é moito máis ruido, moita máis contaminación e todo. Desde que se fixe a autopista aquí non se mirou nada. Todos son daños e perjuízos para a parroquia e...
Pois unha obra ademais inútil, segundo moitos veciños, porque malia que se amplíen estes carrís na zona de Chapela, volverán os coches a sufrir atascos na entrada a Vigo. Sinalan que se trata dun funil na entrada da gran cidade, polo que entenden algúns como Nieves que só se trata de beneficiar a estas grandes empresas e non a cidadanía.
Po meu entender, o que van a facer non ten xeito. Porque chegan a Vigo e volves a meter outra vez todo nun embudo. Entonces non sei que pensar, penso un pouco mal, sabes? Non sei por que arreglan. Pa beneficio de algúns, seguramente, digo eu. Porque non ten xeito que tiren tantas casas, que tiren o colexio e iglesia, que collan o parque do centro de saúde, que collan isto desta igrexa, que tamén... Eso, para nada. Porque despois chegan a Vigo e volve eso a quedar en nada. O sea, que perjudica a máis xente do que beneficia.
A mesma explicación é a que dá Tomás, que tamén valora do mesmo xeito estas obras de ampliación que perxudican a Chapela, que está castigada xa por moitas infraestructuras ferroviarias e tamén de estradas, pero que, sen embargo, non se dá unha solución na entrada de Vigo.
Sabes como estamos? Autopista, carretera, tren, máis vías, máis carretera. E ainda non vai parar aí a cousa, eh? Isto que quero o alcalde de Vigo, isto, de Vigo Pontevedra, en 2 minutos, en 3. E o problema ten el aí, porque isto fa 4 ou 5 carriles, pero vai acabar aí nun funil. Ou en Buenos Aires, ou en Alfonso XII, por aí. É o que hai.
Pois é uns prexuizos para a parroquia de Chapela, que non entenden os veciños porque tampouco soluciona a entrada e a saída de Vigo, onde vai seguir habendo atascos e, ademais, sin ningunha contrapartida positiva para Chapela, onde, cando menos, Tomás entende que polo menos a peaxe da autopista entre Vigo e Randén debería ser libre.
Máis autopistas, máis ave, moito ave, todo para pasar para lá, para Madrid, para as mercancías e todo, para autopista polas mercancías. E ni siquiera nos dan a ventaja de vir desde Vigo a Chapela sen gastar un duro. Nin iso. Te crees que iso é normal? Que vai facer contra iso? Se a xente non é capaz de meterse na cabeza que é o máis simple que hai, decirle, mira, xa, a máis sería o máis, a estes vamos a camelalos. Que sean, nin iso son capaces de facer. Pero bueno, ellos saben que a xente xa non está tan unida como antiguamente. Aquí cada un vai o seu.
Unha situación que lamenta Tomás, que lembra os tempos nos que eran centos as persoas que se movilizaban en contra da ampliación, malia que el, como outros moitos, sabían xa que a pesares da protesta veciñal, as obras sairían adiante.
É a historia de sempre, miña reina. Pelear contra todo ese capital non hai volta a folla. Ou polas boas ou polas malas o van facer, non? Pois, mea que loitamos, o Concello Rondela estaba en contra, ahora está a favor. Os políticos teñen esos problemas, non saben nin o que queren. Quén é o jefe? O jefe dice que hai que votar que sí, votamos que sí. E agora, pois, está feito. Está claro que se iba a facer, eh? Que manda aí tamén o caballero, que manda moito. O Concello de Vigo manda un montón.
Pois lamenta, neste caso, Tomás, que as movilizacións que se iniciaron en contra da ampliación da autoestrada a P9 foran morrendo, esvaecéndose pouco a pouco, porque se foron politizando, sinala, e a xente, neste caso, deixou sós os afeitados. Tamén sinala que a xente nova non se implicou tanto e que todos deberían estar con eses veciños máis afectados, porque, ademais, toda a parroquia se vai ver prexúdica por obras que tamén afectan a servizos públicos, como o centro de saúde ou o colexio.
E a xente, pois mira, cando empezamos as movidas éramos a hostia deles, pero a xente vaise, a van enmerdando. Cando empezamos moitas, hasta viña o cura, e viña os alcaldes, todos os políticos, todos os signos. Pero despois, cando tiran das orellas, non hai maneira. Pero non é aquí, sabes que en todos os lados, eh? Pero sí que o problema temos vivido directamente de... Pero ao final, a xente ao principio todo leña, 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 e ao final os que se joden son os que quedan sin casa, se o apoio xa non... Nos quedamos sin apoio, sin nada, porque ao final todo se convierte en unha loita. Mas movidas, cando son polas boas, pero cando son polas malas, que enchupa son os de sempre. E bueno, pois a mocedade tampouco está moi implicada. A xente cando non se quere implicar, volta a culpa de, non, que este do PSOE, que este do PP, eu non vou porque son os do outro, son daqui. E realmente non se miran o que é o problema da autopista. Sí. Se pararan a pensar cal é o problema da autopista, lle daría o mesmo que fueran do PP, do PSOE, o problema, o daño está feito. E cando se consolide, máis feito estará.
Pois son as obras de ampliación que van prexudicar aínda máis a esta parroquia de Chapela, aínda que moitos veciños que non se ven directamente afectados non saben aínda cales van ser esas repercusións, os camiños que dan servizo na zona da igrexa e do multiusos tamén de Chapela están arestora bastante afectados polos traballos e as obras, pero os veciños descoñecen se os reporán ou como quedarán eses accesos ás vivendas.
Para Chapela mal, sen deslogo, pero bueno, afecta ao colegio tamén. Afecta ao colegio é o peor de todos. E estes camiños, pois, a ver como queda, porque non sabemos nin como vai, nin como non vai. Aquí todo se fala, pero bueno, nadie sabe nada, a final. Sabemos que isto vai tirar dúas casas aí, por o que dicen, que non sei tampouco, seguro. E unha xa tiraron. Bueno, pois en Randes tamén tiraron unha, tiraron pensando en toda cerrada, xa está paja tamén.
Pois eses camiños que quedarán tamén afectados, zonas de acceso a diferentes vivendas de distintos barrios de Chapela e, sobre todo, o carril paralelo que discurren pola zona da igrexa e que dá acceso tamén ao multiusos, está nunha situación, segundo a denuncia este veciño, de vergonza.
É unha vergonza, desde logo. Os impuestos súbenos, pero demasiado. Resulta que ese camiño como está por aí, é unha vergonza. Isto nin en terceiro mundo pasa igual. Eu ando por aí moitas veces, por aí por pueblos, aldeas, e non hai comparanza como está isto. Con multiusos como isto, este camiño, é normal iso, porque é unha vergonza.
Pois un camiño afectado tamén polas obras, con material de traballo acumulado, fochancas e mal estado do firme. Un camiño que desaparecerá coa ampliación a un terceiro carril desta estrada, pero que se descoñece aínda como vai ser reposto. En fin, falta de información tamén en moitos casos e falta de solucións para algúns dos veciños directamente afectados, como escoitábamos o caso de José Luis, algo que tentarán resolver tamén dende a plataforma de afectados pola ampliación nunha nova xuntanza da Comisión de Seguimento na que confían en que nesta próxima ocasión si estean representados tanto Fomento como Audasa.